Легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо 15 вересня, вівторок, і впродовж програми ви почуєте ось про що. Розробка держбюджету завершена. Сьогодні Кабінет міністрів його презентуватиме.
Перерозподіл фінансових ресурсів з центрального бюджету, а, скажімо так, з київських бюрократичних коридорів на рівень місцевих громад.
Туркменський візит українського президента триває. Про яку газову співпрацю можна домовитись?
Україна постачає Туркменістану нафтогазове обладнання. Все інше, це питання дострокові. Вони будуть реалізовувати через 10-15 років.
Піар-атака на наймолодших. Кандидати в президенти агітують у шкільних щоденниках.
Перший до нас потрапив щоденник із Тимошенківською рекламою. Потім він приносить додому прописи. Симоненка зі зверненням до першокласників.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду з клопотанням про визнання такими, що не відповідають основному закону, низки положень закону про вибори президента України, який Верховна Рада ухвалила в липні цього року. 10 вересня закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів президента України за підписом голови парламенту Володимира Литвина набрав чинності. Уряд планує суттєво підвищити соціальні виплати, але це станеться лише на початку зими наступного року. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, зарплатню підвищать насамперед вчителям та медикам, а пенсіонери, в яких пенсії менше 1000 гривень, отримають спеціальну доплату на придбання медикаментів.
Я переконана в тому, що після завершення кризи, вже з 1 грудня наступного року, ми будемо потужно підвищувати всі наші соціальні стандарти. Але пройти кризу – це завдання номер один.
Сказала Юлія Тимошенко. Відомий телеведучий Савік Шустер заявив про зовнішнє втручання в роботу його студії. В ефірі програми «Шустер Лайв» він заявив, що минулого тижня студія зазнала дії електромагнітного випромінювання, що призвело до виходу з ладу ефірної техніки, засобів зв'язку, а також вплинуло на здоров'я співробітників. Президент Барак Обама, виступаючи в Нью-Йорку перед представниками ділових кіл, заявив, що фінансова буря останніх двох років починає затухати. Разом з тим, Обама наголосив на необхідності продовження низки заходів державної підтримки економіки. Він попередив фінансову спільноту США, що за старими методами, які призвели до кризи, далі жити не можна. Минулого року ми бачили, як ринки вийшли з-під контролю, як відсутність здорового глузду довела до ексцесів та зловживань, як близько ми дійшли до краю. Роком пізніше нам необхідно запровадити реформи, які більше ніколи не допустять таких криз, сказав Обама. Канада не відмовиться від планів вивести свої війська з Афганістану в 2011 році. Як заявила прес-служба прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера, глава уряду не змінить свого рішення, навіть якщо його про це попросить президент Барак Обама під час зустрічі, яка відбудеться 17 вересня у Вашингтоні. У Лос-Анджелесі на 58-му році життя помер відомий голівудський актор Патрік Суейзі. Він помер від раку підшлункової залози. Світове визнання Патрік Суейзі отримав після головних ролей у фільмах «Брудні танці» та «Привиди».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кабінет міністрів завершив роботу над проєктом бюджету на наступний рік. Сьогодні планується його презентація та передача до профільного комітету Верховної Ради. Між тим, опозиція та секретаріат президента вже розкритикували проєкт закону. Партія регіонів вимагає підвищення соціальних стандартів, а президент – зменшення дефіциту бюджету. Надто оптимістичним називають і курс гривні до долара, закладений до проєкту. Про параметри держбюджету на наступний рік розкаже наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Відкриваючи позачергове засідання уряду, на якому було ухвалено проєкт бюджету, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наголосила на новаціях документу.
Перерозподіл фінансових ресурсів з центрального бюджету, а, скажімо так, з київських бюрократичних коридорів на рівень місцевих громад – села, селища, міста.
Згідно проєкту, доходи бюджету становитимуть близько 285 мільярдів гривень, тоді як видатки – 324 мільярди. Таким чином, бюджетний дефіцит складатиме понад 46 мільярдів гривень. Президент Віктор Ющенко вже закликав уряд зменшити дефіцит бюджету. Зрівняти мінімальну зарплату і пенсію з прожитковим мінімумом Юлія Тимошенко пообіцяла у грудні 2010 року.
І ми зробили певні кроки, які дають можливість поступово піднімати соціальні стандарти. І до 1 грудня 2010 року, по суті, вийти на ті параметри, на які не вийшов жоден уряд до нас. Тобто, мінімальний прожитковий рівень дорівнює мінімальній пенсії, дорівнює мінімальній заробітній платі.
Як відомо, раніше лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що проєкт держбюджету на 2010 рік без підвищення соціальних стандартів у Верховній Раді розглянутий не буде. Також критики звертають увагу на невиправдано високий курс гривні до американського долара, що був закладений у бюджет – 7,5 гривень за 1 долар. Раніше голова Нацбанку Володимир Стельмах заявляв про розрахунок Кабміном проєкту бюджету, виходячи з курсу 8,5 гривень за долар. Фінансовий експерт Олексій Капустинський каже, що рівня в 7,5 гривень за долар досягти можна, але лише за умов, якщо і уряд, і Нацбанк проводитимуть консолідовану політику.
Цей курс можливий, але він можливий у разі реалізації певного алгоритму дій на фінансовому ринку. Часом дуже жорстких.
Сьогодні відбудеться презентація проєкту бюджету та його передача до профільного комітету парламенту. Між тим, не виключено, що фактично паралізована Верховна Рада не зможе розглянути та ухвалити проєкт бюджету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом візит президента Ющенка до Туркменістану триває. Головна тема переговорів – газ. Проте шансів домовитися про повернення до прямих газових контрактів чи про збільшення прокачування газу українською територією за рахунок туркменського немає, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І з ним спілкувалася київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Пане Саприкін, уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв, що «Нафтогаз» має конкретні пропозиції до Туркменістану. Йдеться про геологічну розвідку корисних копалин нафти та газу на суші. Що це саме можуть бути за пропозиції?
Сьогодні Туркменістан пропонує для розвідки та облаштування та видобутку блоки на туркменській частині узбережжя Каспійського моря. Це питання розглядалося ще багато років тому, однак з цього нічого не вийшло. З іншого боку, на сьогодні компанія НАК «Нафтогаз» не має надлишку коштів і більш того, немає коштів для власного розвитку. Отже, говорити про можливу участь у розвідці, влаштуванні та видобутку вуглеводнів в Туркменістані поки що не приходиться.
А щодо прямих поставок, про які напередодні візиту Ющенка говорили представники секретаріату президента?
Це нереально. Насамперед тому, що діє російсько-український контракт на постачання газу, і Україна навіть ці обсяги не вибирає. А з іншого боку, Росія ніколи не віддасть туркменський газ, хоча зараз він їй не дуже потрібний.
А у чому ще може полягати українсько-туркменська співпраця у енергетичній сфері зараз?
Мова може йти про те, що Україна постачає Туркменістану нафтогазове обладнання, труби, компресорні станції, будує переходи через річки, газопроводів. Це і має бути головною метою співробітництва. Все інше, це питання дострокові, вони будуть реалізовувати через 10-15 років.
А от черговий сигнал з боку Росії. Мається на увазі заяви Дмитра Медведєва про те, що Україна потерпає від безгрошів'я. Відтак це може спровокувати повторення газової кризи. У «Нафтогазі» ці підозри уже відкинули, але на вашу думку, з чим пов'язана ця заява саме зараз?
Заяви Росії стосовно того, що НАК «Нафтогаз» не має коштів, це деякі ревнощі, оскільки російсько-туркменські відносини є не безхмарними. Після аварії, яка була з вини Росії, відносини між двома країнами загострились.
Про українсько-туркменські газові відносини та перспективи візиту президента Віктора Ющенка до Ашхабаду в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Українські школярі стали об'єктом політтехнологій. Їм безкоштовно роздають щоденники та зошити з символікою фото і зверненнями відомих політиків. Ще спонукали учасників президентських перегонів одночасно вдатися до шкільного піару. І наскільки дієвими є такі технології? Про це в матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
На фестивалі «Чорноморські ігри» прем'єр-міністру Юлії Тимошенко подарували біле тигриня, яке вона одразу ж назвала «Тигрюля». Вже за три дні фото тигрюлі з характерною косою на голові та тилом із досить впізнаваних сердечок отримали мільйони українських школярів. Саме так виглядає обкладинка щоденників, які безкоштовно розповсюджують у Києві та інших великих містах України. Таку ж ідею використав лідер Компартії Петро Симоненко. Подібним чином увічнили себе і деякі міські голови. Яна, мати двох дітей із Запоріжжя, отримала шкільне приладдя за гітками 6 разів поспіль.
Перший до нас потрапив щоденник із Тимошенківською рекламою. Його подарувала подруга, яка працює на автозазі. Їм на роботі їх роздавали. Потім він приносить додому прописи. Відкриваємо всередині Симоненка зі зверненням до першокласників, які по ідеї ще навіть читати не вміють.
На більшості щоденників та зошитів агіток не вказані ані типографія, ані наклад. При цьому поширювали їх централізовано у величезній кількості. Так депутат Черкаської обласної ради Олександр Ветров передав прокуратурі інформацію про будинки на станції Сміла, з яких такі щоденники розвозили по усій області. Втім, представники Компартії та БЮТ в один голос запевняють, що це подарунок дітям до 1 вересня. Однак ці подарунки не є такими вже безневинними, вважає академік Академії педагогічних наук України Іван Бех.
Уявімо собі, що дитина має працювати щоденником, вступати в взаємодію з педагогом, а тут іде зовсім інша інформація.
Так само вважають і в Міністерстві освіти та науки України. Проте зупинити навалу шкільної політагітації не можуть, говорить заступник міністра Максим Стріха.
Нічого подібного, жодних закликів політичних лідерів у підручниках і посібниках немає. Є великий сектор, який міністерство не контролює. Згідно з чинним законодавством, можливості вилучити щоденник немає.
За словами Максима Стріхи, міністерство має намір виступити з законодавчою ініціативою про більш жорсткий контроль за наявністю політичної агітації в усій шкільній друкованій продукції. Проте, на його думку, у найближчі місяці Верховній Раді буде не до освітніх законів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Завдяки чому виживає український бізнес? Чи можна спрогнозувати дату закінчення кризи? Що нині найбільше послаблює Україну? Ці проблеми в центрі уваги сьогоднішньої преси, яку щойно переглянула моя київська колега Ірина Біла.
Відхід з-під державного контролю дає українському бізнесу можливість утриматися на плаву під час кризи. Як стверджує ділова столиця, тіньовий сектор економіки зростає як на дріжджах. Згідно з оцінками Рахункової палати, об'єми тіньових операцій в вітчизняній економіці досягли 40%, причому лише за 8 місяців цього року їхній обсяг зріс майже на 9%, тоді як за весь попередній рік тінь зросла на 3%. Заголовок статті «Рятівна тінь». В цьому ж числі ділова столиця пише, що Віктор Ющенко, вочевидь, намагається розширити коло своїх прихильників за рахунок підприємців. Останнім часом він активно блокує всі рішення уряду, що підсилюють фіскальний тиск на бізнес. Щоб не втратити потенційний електорат, команді Юлії Тимошенко доводиться відступатися, зазначає видання. Дату закінчення кризи з 1 грудня 2010 року озвучила прем'єр Юлія Тимошенко. Звідки Юлія Володимирівна, котра спочатку заявляла, що кризи в Україні взагалі не буде, дізналась про її закінчення, з'ясовували із «Вісті в Україні». Як переконує видання, нині в уряду реально відсутні важелі боротьби з кризою. Йому для цього не вистачає щонайменше міністра фінансів. І заяви прем'єр-міністра зовсім не значать, що криза до кінця наступного року дійсно закінчиться. Адже нині дуже багато факторів, котрі безпосередньо впливають на ситуацію в Україні, найголовніше з яких – президентські вибори. Україну послаблює колосальна міжособиця між президентом і прем'єром, яка використовується неукраїнською за своєю суттю опозицією та стимулюється ззовні. Про це в газеті «День» стверджує народний депутат Тарас Тецьків. Заголовок інтерв'ю – зовнішні виклики та внутрішні ризики. У розпал холодної війни в Криму побудували секретні об'єкти, які мали б забезпечити обороноздатність Радянського Союзу. Що з цими об'єктами сталося, як вони використовувалися і використовуються сьогодні? Про секретний об'єкт «Сотка» розповідає газета «Голос України» у статті «Севастопольський андеграунд. Кіноверсії та реальність». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі маємо 15 вересня, вівторок. І далі у програмі поговоримо про таке. Барак Обама фінансовому світу. Правила гри змінюються.
Президент Обама закликає кардинально реформувати фінансову регуляторну систему Сполучених Штатів.
Як ситуація змінилася на фінансовому ринку України?
Фінансові ринки порівняно з початком цього року покращили. Це зростання фондових індексів, ділової активності в цілому в економіках, але більше мінусів.
Польський романтик з Україною в душі. Юліюшу Словацькому 200.
Його поеми «Вацлав Мазепа», «Змій», «Ян Казімеш» базуються на українському фольклорі та козацькій історії.
Про все це більше відразу після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У фракції БЮТ називають безпідставною критику на адресу уряду з боку фракції Партії регіонів та президента України Віктора Ющенка щодо популізму Кабміну при підготовці держбюджету на 2010 рік. Росії потрібен не Крим, а провокації. Таку думку висловила аналітик Польського центру східних досліджень Анна Гурська, коментуючи зміни до закону про оборону Росії. Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду з клопотанням про визнання такими, що не відповідають основному закону, низки положень закону про вибори президента України, які Верховна Рада ухвалила в липні цього року. Президент Барак Обама заявив, що фінансова буря останніх двох років починає затухати. У Норвегії на вчорашніх парламентських виборах перемогла, за попередніми даними, правляча лівоцентристська коаліція. Канада не відмовиться від планів вивести свої війська з Афганістану у 2011 році. У Лос-Анджелесі на 58-му році життя помер відомий голівудський актор Патрік Суейзі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Рівно за рік після краху одного з найбільших міжнародних інвестиційних банків американський президент Барак Обама приїхав до Нью-Йорка, аби заявити фінансовому світові – правила гри змінюються. Колапс Lehman Brothers, що підштовхнув світ до найглибшого економічного занепаду від часів Другої світової війни, має стати наукою для фінансових ринків, каже Обама. Більше про це Ірина Халупа.
Своє слово до фінансового світу президент Барак Обама вирішив промовити на вулиці, яка є синонімом грошей, бірж та монетарних операцій – Уолл-стріт. Виступаючи на місці, де колись основоположники Сполучених Штатів сперечалися про те, яку роль в національній економіці має відігравати уряд, Обама попередив увесь американський фінансовий світ. Старими методами, які призвели до цієї кризи, не можна далі жити.
Минулого року ми бачили, як ринки вийшли з-під контролю, як відсутність здорового глузду довела до ексцесів та зловживань, як близько ми дійшли до краю. Роком пізніше нам необхідно запровадити реформи, які більше ніколи не допустять до таких криз.
Економічне відродження країни триває. Наша фінансова система послаблена, але буревії останніх двох років помалу відходять, сказав Обама. Так, на фінансових ринках запанував певний спокій. Але це затишшя ми повинні правильно сприймати, попередив він. Президент мав на увазі надмірну систему премій та винагород, якою користувалися і користуються банкіри не лише вже покійного Lehman Brothers, а й інших фінансових установ. Банкіри отримували величезні премії за короткотривалі прибутки. Навіть якщо ці прибутки в подальшому часі насправді завдавали банкам втрати. Іншими словами, надмірні ризики, які врешті-решт призводили до втрат, винагороджувалися.
Ми не повернемося до такої легковажної поведінки та безмежних ексцесів, що є серцевиною цієї кризи, коли людей мотивували швидкі заробітки та надмірні премії. Уолл-стріт світ не сміє знову ризикувати без того, щоб врахувати наслідки і розраховувати, що американські платники податків їх знову врятують.
Президент Обама закликає кардинально реформувати фінансову регуляторну систему Сполучених Штатів. Білий Дім хоче надати американському національному банку нагляд над фінансовими компаніями, створити спеціальну агенцію, яка буде перевіряти іпотеки, позики та кредитні картки, а Федеральна торговельна комісія має бути уповноважена захищати права споживачів від хижацьких практик фінансових компаній. Банківський сектор виступає проти цих ініціатив.
Про недавній виступ американського президента Барака Обами розповідала Ірина Халупа. Протягом року ситуація у світі та, зокрема, в Україні змінилася. Курс української валюти відносно долара впав майже на 80%. Банки практично перестали надавати кредити, а забрати депозит у деяких фінансових установах стало проблематично. Сьогодні міжнародні експерти бачать перші ознаки одужання світового господарства. А як протягом цього часу змінилася ситуація на українському фінансовому ринку? Радіо «Свобода» запитало у начальника аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владислава Перевишка.
Є спільні риси зі світовою економікою, є дещо відмінне. Спільна риса головна – це те, що в цьому дійсно фінансові ринки порівняно з початком цього року покращили. В усіх напрямках, тобто це зростання фондових індексів, це зростання ділової активності в цьому в економіках, але більше мінусів. Головний мінус – це те, що фактично як в Україні, так і в усьому світі йшло багато державних коштів накачування ліквідністю фінансових інститутів банків, але гроші в реальний сектор не потрапляли. Куди ж йшли кошти? Якщо в усьому світі вони йшли на фондові ринки, які відновилися і створили новий пузир, в нас ці кошти і вся ліквідність йшла на валютні спекуляції. Що ми бачимо на прикладі валютного курсу?
Після краху Lehman Brothers про економічну кризу заговорила світова громада. Однак українські урядовці спочатку запевняли, що України криза не стосується. Щоправда, потім їхні заяви кардинально змінилися. Разом з тим, на вашу думку, наскільки ситуація в Україні залежить від світової?
Частково залежить. Тобто далеко не повністю. В нас недорозуміється, в принципі, інвестиційна інфраструктура. Тому, наприклад, ми не так залежні від тих чи інших світових рейтингів. До того, що по фінансовим ринкам можна простежити динаміку, що ми відстаємо від світових тенденцій десь так на місці 2-3.
Які фактори надалі впливатимуть на український фінансовий ринок?
Якщо говорити про інвестиційний ринок, то, як завжди, буде грати величезну роль політичний фактор. У нас попереду вибори. Другий фактор – це політика Нацбанку. Це, безумовно, вплив на курс. Не стільки курсова навіть політика, скільки емісійна політика. Тобто, скільки буде надруковано гривні, скільки буде випущено облігацій внутрішньої державної позики. На третьому, в принципі, загальні світові тенденції. І четвертий фактор – це очікування зростання реального сектору. Тобто, тільки тоді, коли почнуться інвестиції в реальний сектор, коли будуть надходити кошти саме туди, виробництво безпосередньо, почнеться справді відновлення економіки України і економіки світу.
Про ситуацію на українському фінансовому ринку та його особливості Радіо Свобода говорило з начальником аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владиславом Перевишком. Тим часом деструктивні культи в Україні знову активізуються. Принаймні, про це заговорили психологи. Завербувати дорослих стає вже не так просто, тому в пошуках нових адептів представники цих організацій йдуть навіть до шкіл. Як це відбувається, знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Деструктивними з точки зору релігії та психології є культи із жорсткою ієрархією, надто сильною залежністю послідовників від лідера організації, чітким поділом людей на своїх та чужих, а також залякуванням тих, хто бажає піти. До однієї з таких організацій потрапила донька Олександра Олександровича Наталка. Кілька років в структурі кардинально змінили дівчину, каже батько. Родинні свята і посиденьки з друзями більше не цікавили Наталю.
Коли мати тяжко хворіла, вона навіть не вважала за потрібне приїхати. У неї була високооплачувана робота до цього, а коли вона пішла до секти, вона кинула цю роботу і працювала там за смішні гроші.
немає грошей.
Батьки пішли на радикальний крок. Під приводом серйозної хвороби матері викликали дівчину до рідного містечка і закрили в кімнаті. Домашній арешт та тривалі розмови про руйнівний характер структури ніби дали результат, каже Олександр Олександрович. Дівчина погодилась почати нове життя. Батько ж Наталки не полишає надії притягти засновника культу до відповідальності, але жодних законних підстав для цього немає, кажуть правоохоронці. Людина, що досягла 18-річного віку, вільна сама обирати релігійну, громадську або просвітницьку організацію, розповідає помічник міністра внутрішніх справ, правозахисник Юрій Чумак.
Якщо її примусили, якщо її полишали без води та їжі, намагалися вбити її у підсвідомість якісь ідеї, оце вже є повод діяльності для правоохоронців.
В Державному комітеті справ релігії проблеми розповсюдження деструктивних культів не бачать. Натомість практикуючі психологи збираються присвятити цій темі круглий стіл на щорічному фестивалі «Тавале». Окрім психологічного портрета людини, що потрапила до секти і спосібів її виходу, обговорюватимуть нові засоби вербування, розповідає організатор фестивалю, психолог Тетяна Путятина.
Стали хитрішими. По школах ходять зі своїми програмами, а вчителі їх приймають. Кажуть, ну а що? Нічого ж подібного у навчальній програмі немає.
Вербувальники культу дуже вправно оцінюють потенційних клієнтів, каже психолог, і застерігає бути обачними перш за все підлітків, першокурсників та людей похилого віку. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
200 років тому у місті, захованому поміж гір мальовничого Кременецького кряжу, з'явився на світ один з видатних польських літераторів 19 століття – Юліуш Словацький. Ті, хто побував у Кременці і відвідував будиночок Словацького цими днями, мали змогу переконатися, саме тут і саме таким мав вирости польський романтик з Україною в душі. З подробицями Валентина Одарченко.
Він був сином професора і онуком управителя Кременецького ліцею, освітнього закладу європейського рівня. У вересні 1809 року, коли тут народився майбутній поет, у місті вирувало суспільне і наукове життя. Багата історія краю, його поліконфесійність сприяли творчому розвиткові малого Юліуша, розповідає дослідниця його творчості професор Інституту літературних досліджень Польської академії наук Данута Даник. Адже саме тут він вперше зустрів прояви народної поезії, яка була частиною побуту українських коляд і вертепу, маленького театру з ляльками, навколо яких відбувалися дійства і промовлялися вірші. Словацький – особистість символічна не лише в літературі, а й в історії двох народів, бо вважав, що має дві батьківщини – Україну і Польщу. Його поеми «Вацлав Мазепа», «Змій», «Ян Казімеш», створена у Кременці поетична повість «Ян Білецький» та інші базуються на українському фольклорі та козацькій історії. Українські традиції словацького проглядаються у романістиці сучасних польських авторів. Правний скарб – збережені 142 листи Юліша Словацького до матері, які він писав з паризької еміграції, розповідає директор обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького Тамара Сеніна.
Він любив цей край, і це видно з його листів. Це листи із кременецькими мотивами. Ми до 200-річчя вирішили їх видати. Це вперше в Україні.
Професор Данута Даник повідомила, тут у Кременці щойно підписана угода між міністерствами культури Польщі і України, у якій йдеться про наміри здійснити переклади словацького українською мовою та досі не перекладені твори Шевченка польською.
Чую się jak Słowacki w Paryżu na emigracji. Kocham swą matkę ponad życie swe prawnicze. Rywalizują również z Mickiewiczem. Piszą wiersze patriotyczne.
То школярка ювілейні урочистості пам'яті Словацького відбулися в Тернополі, Рівному, Острозі, Луцьку, Чернігові й Івано-Франківську. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Тернопільщина.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У фракції БЮТ називають безпідставною критику на адресу уряду з боку фракції Партії регіонів та президента України Віктора Ющенка щодо популізму Кабміну при підготовці державного бюджету на 2010 рік. За словами члена фракції БЮТ Віталія Чудновського, дискусія, яка розгорнулася навколо ухвалення документа, доводить, що ні Партію регіонів, ні главу держави не цікавить реальне соціально-економічне становище українців, а вся негативна риторика зумовлена лише боротьбою за владу в умовах проведення президентської кампанії. Росії не потрібен не Крим, а провокації. Таку думку висловила аналітик Польського центру східних досліджень Анна Гурська, коментуючи зміни до закону про оборону Росії. Аналітик зауважила, що Україна має іншу вагу в регіоні, ніж Грузія, і висловила сумнів у можливості реалізації грузинського сценарію в Криму. Гурська додала, що військовий конфлікт з українцями не підтримали б навіть самі росіяни. Президент США Барак Обама, виступаючи в Нью-Йорку перед представниками ділових кіл, заявив, що фінансова буря останніх двох років починає затихати. Він закликав реформувати банківський сектор, щоб не допустити повторення криз, подібних до нинішньої. Ми пропонуємо найбільшу часів Великої депресії перебудову фінансової регуляторної системи. Я хочу наголосити, що ці реформи виходять з простого принципу. Ми маємо встановити чіткі правила гри, які сприятимуть прозорості та підзвітності. Таким чином ми забезпечимо, що ринки відчуватимуть відповідальність і не допускатимуть необачності, сказав Барак Обама.
На цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з вами сьогоднішній випуск провели Ігор Ісхаков, Олександр Шевчук, Ярина Скуратівська. Ми прощаємося з вами. Бадьорості всім і гарного настрою. Почуємося.